Kto by teda zrušil čo len jedno z týchto najmenších prikázaní a učil by tak ľudí, bude označený za najmenšieho v nebeskom kráľovstve. Kto ich však bude zachovávať a učiť, bude označený za veľkého v nebeskom kráľovstve. Hovorím vám, že nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva, ak vaša spravodlivosť neprevýši spravodlivosť zákonníkov a farizejov.
Milé sestry, milí bratia, mládež, som vďačný Pánu Bohu, že môžeme takto spoločne byť zhromaždení, že môžeme Pána Boha spoločne uctievať, študovať Jeho slovo a premýšľať nad tým, akým spôsobom nás chce viesť, povzbudiť a tiež usmerňovať do nášho života. Tiež som vďačný Pánu Bohu za to, že dnešnú sobotu sa môžem s vami podeliť a pokračovať v tých myšlienkach, ktoré mi Pán Boh dáva na srdce a dosť silne sa ma dotýkajú. A dnes bude vlastne druhá časť úvahy alebo druhé pokračovanie kázania na tému Laodicea a posolstvo tretieho anjela. Krátko si by som zopakoval to, o čom sme hovorili minulý týždeň. O svojej službe ako kazateľ som si kladol a kladem si otázky, ako je to, ako rozumieť tomu, čo sa deje v cirkvi. Ako rozumieť tomu, že na jednej strane kladený dôraz na takú vernosť, poslušnosť a až dôraz na ten historický adventizmus, čiže tú vernosť tak, ako verili naši priekopníci. A na druhej strane dôraz na možno vzťah s Kristom, slobodu v Kristovi a až to ide do tej strany toho takého progresívneho adventizmu až liberalizmu. A z mojej skúsenosti, kde som bol na zbore, tak som sa stretol s týmto napätím a s týmto zápasom, kde je tá správna cesta. Prečo s týmto stále zápasíme a na ktorú stranu sa postaviť? A pri štúdiu alebo toho, čo sme prežili ako cirkev v minulosti, mne to pomohlo a pomáha mi to, alebo mi to dáva určité odpovede, ako rozumieť tomu, v akom napätí sa nachádzame dnes. Na minule sme sa dotkli, že vlastne s tým súvisí, alebo s to otázkou ospravedlnenia z viery, súvisí posolstvo Laodicei. V tom posolstve Laodicei tým najväčším problémom tej Laodicee je, že Laodicea si neuvedomuje, nevie, nepozná, nevidí svoj skutočný stav a že Ježiš jej vlastne ponúka zlato, rucho a masť. Tým zlatom je tá viera, ktorá je prečistená v ohni, ochotná prejsť skúškami. Tým rúchom je Kristova spravodlivosť a masťou je vlastne Duch Svätý, ktorý nám dáva schopnosť vidieť. A tiež sme si ukázali, že Laodicea sa spolieha. Laodicea si myslí, že je bohatá, že má všetko, pravdepodobne i šaty a že možno tými šatami je jej spravodlivosť, možno tie jej skutky. No a keď sme to aplikovali na nás, na cirkev, že či i tá naša poslušnosť nemôže byť tým našim rúchom a tou našou spravodlivosťou. Tiež som spomínal rozprávku Cisárove nové šaty, ktorá dosť vystižne vystihuje možno tú podobnosť s tým, čo môžeme i my prežívať, že možno máme to vnímanie, že sme hodní svojho postavenia a že máme zvláštne poznanie, ktorým vidíme. Ale paradoxne, možno nevidíme svoj skutočný stav. Tiež sme hovorili o tom, ako sa hlásanie tohto posolstva, akú skúsenosť sme s hlásaním tohto posolstva Laodicei prežili v dejinách cirkvi v tých prvých 40 rokoch adventného hnutia. A Ellen White sa vyjadruje po tom období, že došlo k oddialeniu druhého príchodu Ježiša Krista. Kvôli tomu, že mnohí by boli nepripravení a že to posolstvo Laodiceju nesplnilo tú úlohu, ktorú malo, nepripravilo Boží ľud na to, aby mohlo byť dokončené Božie dielo. No a tiež, že v tých prvých 40 rokoch vlastne cirkev čelila jedným z tých problémov bol sklon k zákonnictvu, ktorý bol dôsledkom toho, že ako cirkev sme rozpoznali dôležitosť pre poslušnosť a rozhodli sme sa pre poslušnosť. Ale ako prežívať tú poslušnosť v praktickom živote a stále veriť v ospravedlnenie z viery, to je zápas, ktorým prechádzala cirkev nielen prvých 40 rokov, ale je možné, že týmto zápasom prechádzame dodnes. A otázka, či vlastne toto nie je tým jádrom tej našej identity, spojenie týchto dvoch vecí, to rozhodnutie pre poslušnosť Božím prikázaniam a to, že stále veríme, že sme ospravedlnení z viery a Božou milosťou. Ako tieto dve veci spojiť prakticky do života. No a keď sa blížil ten rok 1888, tak vlastne v cirkvi prebieha určitý spor o pochopenie zákona. V liste Galatianom, napríklad Galatianom 3:11-13, kde je napísané, že Boh nás vykúpil spod zlorečenstva zákona. Spod akého zákona nás vykúpil? Čiže to bol dosť silný spor v cirkvi alebo diskúzia, debata. Potom Kološanom 2:14, kde je napísané, že vymážuc písmo, ktoré bolo proti nám a pribijúc ho na kríž. Čo vlastne bolo pribité na kríž? Aké písmo? Aký to bol zákon? Mravný? Ceremoniálny? Nechcem otvárať túto tému, ale o toto bola vážna, vážna debata, ktorá spôsobila až krízu. No a potom tiež v protiklade Galatianom 2:16-20, že žijem nie ja, ale žije vo mne Kristus, lebo všetci, ktoré ste pokrstení v Krista, Krista ste obliekli. Na tejto konferencii v Minneapolis prichádza posolstvo o ospravedlnení z viery do tejto diskuzie, do tohto zápasu. No a tiež je vnímané, že vlastne začalo hlásanie tretieho aniela. A vlastne dnes, teraz zase odbočím od tej histórie, dnes sa chcem spoločne s vami zamyslieť nad posolstvom tretieho aniela, pretože o tom sa často spomína, alebo ako adventisti veríme, že tým posolstvom tretieho aniela bude dokončené Božie dielo. Čo je to posolstvo tretieho aniela a otázka, ako súvisí s posolstvom Laodicei a tiež s posolstvom o ospravedlnení z viery. Dobre, ideme na to. Pokiaľ som niektorých trošku zamotal, nevadí, pokúsim sa to trošku potom v priebehu rozmeniť. Takže, znova by som ešte zopakoval jedno videnie, ktoré mala Ellen White už v roku 1847, kde má videnie o budúcom aplikovaní laodicejského posolstva. A to spomenie len kvôli tomu, aby sme videli to prepojenie medzi posolstvom Laodicei a posolstvom tretieho anjela. Takže počúvajte znova. Videla dve skupiny ľudí, tých, ktorí aktívne sa snažili činiť pokánie a očistenie a tých ľahostajných a bez starosti. To ilustrovalo dvojaký postoj k laodicejskému posolstvu, ktoré zatrasie s Božím ľudom. Ale Najtová sa pýtala na význam zatrasenia, ktoré videla. A bolo jej ukázané, že bude spôsobené priamým svedectvom pravého svedka Laodičanov, čiže bude spôsobené posolstvom Laodicei. Niektorí neunesú toto priame svedectvo. Postavia sa proti nemu. A to je to, čo spôsobí zatrasenie s Božím ľudom. Keď som sa opýtala, píše sestra Najtová, čo spôsobilo zmenu u tých, čo činili pokánie oproti tým, čo odmietli posolstvo, anjel odpovedal, to je neskorý dážď, občerstvenie od Božej prítomnosti, to je hlasité volanie tretieho anjela. Takže ten správny účinok, alebo to skutočné obrátenie a tú zmenu v dôsledku toho posolstva Laodicei spôsobil neskorý dážď a tiež hlasité volanie tretieho anjela. Tí, ktorí prijali laodicejské posolstvo, ho prijali úprimne a do srdca, činili pokánie a boli zmocnení a osvietení skrze neskorý dážď a hlasité volanie. Potom boli uschopnení niesť posolstvo hlasitého volania celému svetu. A to spôsobí rapídne naplnenie posledných udalostí a Ježišov druhý príchod. Toto videnie má už v roku 1847, ešte vôbec predtým, než cirkev zažije tú prvú skúsenosť s hlásaním posolstva Laodicei. A spomeniem ešte jedno jej vyjadrenie. Len aj to je v Európe v roku 1885 až 88, vlastne rok predtým, než je Minneapolis, 1898, alebo v tom roku sa vracia. A tam Ellen White vnímala, že zanedlho sa začnú v cirkvi diať dôležité veci. A bolo jej povedané, ukázané, že ešte veľké svetlo zažiari zo zákona Božieho a evanjelia o spravodlivosti. To je ešte pred tou konferenciou, kde sa bude viesť tá diskuzia o pochopení zákona. Áno? Tak je ukázané, že ešte veľké svetlo zažiari zo zákona Božieho a tiež veľké svetlo zažiari z evanjelia o spravodlivosti. A teraz, toto posolstvo správne pochopené, hlásané v duchu svetom, slávou ožiari celú zem. Záverečné dielo posolstva tretieho anjela bude sprevádzané mocou, ktorá zaniesie posolstvo o spravedlivosti na všetky cesty života. Tiež bolo ukázané, že duch, ktorý ovládol farizeov, prichádza na ľud, ktorý je u Boha vo veľkej priazni. A takýto stav dovolí satanovi pracovať na neposvetených mysliach a mnohí nepríjmu svetlo v Bohom určenom čase. Možno sme už počuli tieto citáty alebo tieto vyjadrenia, niekedy citované, ale je dôležité vnímať, kedy to bolo povedané. Je to povedané vlastne pred tou konferenciou v Minneapolis, kde sa vlastne jednalo o otázku zákona, ale tiež prišlo to posolstvo o spravedlnení zviery. Tieto citáty, tieto vyjadrenia mňa viedli, o čom je vlastne, ako rozumieť tomu posolstvu tretieho anjela. A ja osobne, keď som si povedal, no o čom je posolstvo tretieho anjela, tak som prišiel na to, to je zvláštne. Mňa to zarazilo a mňa to viedlo k premyšľaniu nad týmto posolstvom. Čo som vybaví? A teraz, ideme už konkrétne študovať biblický text, dobre? Takže čo sa vám vybaví, keď počujete posolstvo tretieho anjela? O čom to je? O čom je posolstvo tretieho anjela? Šelma? Znamenie šelmy? O čom? Kláňanie šelme, kto sa bude kláňať, bude piť z vínu hnevu Hospodinovho. Ešte niečo? To je prvé posolstvo. To je prvé? Dobre? Kto príjme znamenie na ruku alebo na čelo? Áno. Toto sa nám vybaví, keď počujeme posolstvo tretieho anjela. Teraz otázka je, týmto bude dokončené Božie dielo? Ja, akože môže byť, hej? Ako nie hovorím, že nie, ale ja som si kladiem si tú otázku. A ďalej, týmto bude ožiarená celá zem a skrze posolstvo tretieho anjela bude posolstvo o spravodlivosti zanesené na všetky cesty života. No, ja to v tom momentálne, ako keď si tak odpovieme, nevidím. Ani vy. Však? Dobre. Takže ideme sa pozrieť na to posolstvo a hľadať ten význam, akým spôsobom bude týmto posolstvom ešte... Dobre, poďme si ho prečítať. Takže zjavenie 14. kapitola od 9. po 12. verš. Zjavenie 14. kapitola od 9. po 12. verš. A iný tretí anjel nasledoval za nimi a hovoril veľkým hlasom: jestli sa niekto bude kláňať čelma jej obrazu a príjme znamenie na svoje čelo alebo na ruku, bude aj on piť z vína hnevu Božieho, z nemiešaného, ktoré je naliaté v poháre jeho hnevu. A bude sa mučiť v ohni a síre pred svätými anjelmi a pred baránkom. A dym ich mučenia bude vystupovať na veky vekov. A nebudú mať odpočinku ani vo dne, ani v noci tí, ktorí sa kláňajú šelme jej obrazu, a jestli niekto príjme znamenie jej mena. Tu je trpezlivosť svätých, tu sú tí, ktorí ostrihajú Božie prikázania a vieru Ježišovu. Silné posolstvo. Môžeme povedať dosť negatívne posolstvo, ako až vyvolajúce strach, obavy. Keď sa tu hovorí o nejakom mučení a dym mučenia a tak ďalej. Ako tomu porozumieť? Na tej konferencii v Minneapolis vlastne prišlo posolstvo, alebo bolo hlasané posolstvo o spravedlnení z viery. Z tej konferencie nemáme nejaký záznam. Čiže nevieme presne, čo tam bolo povedané o tom posolstve o spravedlnení z viery. Vieme, ako sa k tomu následne alebo priebežne sestra Vajtová vyjadrovala. Ona si to písala. Ale už po tejto konferencii sa robili záznamy, takže už potom máme záznamy tých ďalších konferencií. Ale keď sa sestry Vajtovej neskorej spýtali, niektorí sa ma pýtali, alebo či posolstvo o ospravedlnení z viery je posolstvom tretieho anjela, tak ona odpovedá, áno, je to posolstvo tretieho anjela v jeho pravosti. Takže posolstvo tretieho anjela je posolstvo o ospravedlnení z viery. Ideme to tam nájsť. Takže jestli sa niekto bude kláňať šelme jej obrazu, bude piť z vína hnevu, bude sa mučiť, je v tomto niekde Kristova spravodlivosť? Nie. To je súd. To je varovanie. Varovanie pred Božím súdom. Je to varovanie pred niečím. Jediné miesto, kde môžeme vidieť Kristovú spravodlivosť, je v tom závere. A to je 12. verš.
Prikázania
Tu je trpezlivosť svätých. Tu sú tí, ktorí ostríhajú prikázania Božie a vieru Ježišovu. Tu je spomenutá viera v Ježiša. Na základe čoho sú tí ľudia spasení, ktorí zachovajú Božie prikázania? Vierou v Ježiša. Oni zachovávajú Božie prikázania, ale spasení sú vierou v Ježiša. Osobne som presvedčený, že v tomto verši, v tej druhej polovici, tam je ukryté posolstvo o ospravedlnení z viery. A keď sa pozrieme na ten 12. verš, o čom sa tam hovorí? Tu sú tí, ktorí zachovávajú Božie prikázania. Tu sú tí, ktorí rozpoznali dôležitosť čoho? Poslušnosti. Vidíte to? Kde sa dostávame, ako sa to nás týka? A možno, keď ste si kladli otázku, o čom bude dnešné kázanie, keď ste počuli základný text. Spomínate si, aký bol z Matúša? Ten text bol, že nepominie ani jedno písmenko zo zákona a že všetci ho... No, poradíme sa, aby som to necitoval zle. Len sa vrátime k tomu. Matúš, 5. kapitola, ten verš. Ktokoľvek by zrušil hoci jedno z týchto najmenších prikázaní a učil by tak ľudí, ten bude najmenším volať v nebeskom kráľovstve. Ale ktokoľvek by činil a učil, ten sa bude volať veľkým v nebeskom kráľovstve. Čiže tu je dôraz na poslušnosť všetkým Božím prikázaniam. Ale na druhej strane hovorí, ale hovorím vám, že ak nebude vaša spravodlivosť hojnejšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizeov, nevojdete nikdy do nebeského kráľovstva. Zákonníci a farizeovia boli tí, ktorí zachovávali do puntíku. A nemáme na nich. Ale zachovávaním nebudeme ospravedlnení a nedostaneme sa do Božieho kráľovstva. A tá väčšia spravodlivosť, to je spravodlivosť Ježiša Krista. Osobne si myslím, že tá istá myšlienka je vyjadrená v tom texte 12. zjavení 14. Tu je trpezlivosť svätých. Tu sú tí, ktorí zachovávajú Božie prikázania, ale sú spasení vierou v Ježiša Krista. Majú vieru v Ježiša Krista. A tieto dve veci dokázali dať dohromady. Dokázali ich spojiť, dokázali nimi žiť. Keď dnes počujeme, neviem, keď je hlásané posolstvo tretieho anjela. Počujete v tom hlásaní hlásanie o ospravedlnení z viery? Musím povedať, že niekedy v tých posolstvách, ktoré sú posolstvami tretieho anjela, v tých kázaniach, ja osobne nepočujem hlásanie alebo zvesť o ospravedlnení z viery. Ale to posolstvo o tom identifikovaní, kto je šelmou, čo je tým znamením a výstraha, aby sme neprijali znamenie šelmy na ruku alebo na čelo. Moja otázka je, čím bude ožiarená celá zem a akým posolstvom bude dokončené Božie dielo. Aby sme, keď som premýšľal nad tým, a prečo tam sa hovorí o tej šelme, o tom kláňaní sa šelme. Má toto nejakú súvislosť s ospravedlnením zviery? Má. Aj tam je ukryté posolstvo o ospravedlnení zviery. Ale to opačné. To varovanie, to nesprávne pochopenie ospravedlnenia zviery. V čom? Pomôže nám to pochopiť to druhé posolstvo. Čo je to druhé posolstvo? Padol Babylon. Čo je Babylon? Tento svet, zmetok. Čo je podstatou, tým jádrom, na akej filozofii, na akej myšlienke je postavený Babylon? Ľudské konanie, ale v akom smere? Záchrana. Tá podstata, ten prvý Babylon, ktorý bol postavený, babylonská veža. Zachránime sa svojou cieľom, svojou cestou. Toto je podstata Babylona. A šelma je len pokračovaním, je výsledkom, ona nadväzuje. Šelma sa len snaží predstaviť na myšlienku záchrany svojou silou. Ponúka cestu záchrany, ktorá je iná ako spravodlivosť Ježiša Krista. No a keď toto vezmeme principiálne, a keď Laodicea, vráťme sa k Laodicei, keď Laodicea má rúcho svojej spravodlivosti, spolieha sa na niečo iné, než na Kristovú spravodlivosť. Nie je to posolstvo tretieho anjela o kláňaní sa šelme a prijatia znamenia aplikovateľné aj na Laodiceu. Možno v tom zmysle aj áno. Nechcem tým povedať, že to posolstvo tretieho anjela, to konkrétne naplnenie môže byť aj v nejakej politickej a náboženskej mocnosti. Ale je ďaleko širšie. A z tejto perspektívy ja osobne som začal rozumieť tomu posolstvu, že tam je, v tom tretom anielskom posolstve je posolstvo o ospravedlnení zviery. A týka sa i nás konkrétne. Je zaujímavé, že i sestra Whiteová, keď sa vyjadruje o tomto posolstve, tak hovorí: posolstvo Kristovej spravodlivosti má zaznieť z jedného konca zeme na druhý, tak a tak pripraviť cestu pre Pána. Toto je zjavenie Božej slávy, ktoré ukončí prácu tretieho anjela. Že posolstvo, tá práca tretieho anjela je to posolstvo o ospravedlnení zviery. Je to posolstvo o tom, že je tu Boží ľud, alebo sme pozývaní k tomu, k poslušnosti Božím prikázaniam, ale na druhej strane sme ospravedlnení Kristovou milosťou. Sme prijali ospravedlnenie z viery, Kristovú spravodlivosť do nášho života. A tým je dané naše spasenie. Keď sa pozrieme, ešte by som prečítam ešte dva citáty od sestry Whiteovej. Teraz ešte jeden. V súvislosti s konferenciou Minneapolis. Pán vo svojej veľkej milosti poslal vzácne posolstvo jeho ľudu skrze starších Wagonera a Jonesa. Toto posolstvo má ešte viac predstaviť svetu vyvýšeného Krista ako obeť za hriechy celého sveta. Toto je ospravedlnenie z viery vo svojej podstate. Pozýva ľudí, aby prijali spravodlivosť Krista, ktorá je manifestovaná alebo predstavená v poslušnosti všetkých Božích prikázaní. Mnohí stratili zo zreteľa Krista, potrebujú uprieť svoje oči na Neho, na Jeho dielo záchrany a nezmeniteľnú lásku pre ľudstvo. Všetká moc je daná do Jeho rúk, aby mohol dať bezmocnému človeku úžasný dar, nezaplatiteľný dar jeho vlastnej spravodlivosti. To je to posolstvo, ktoré Boh prikázal, aby bolo hlásané svetu. To je tretie anielské posolstvo, ktoré má byť zvestované hlasitým volaním a doprevádzané vyliatím jeho ducha vo veľkej miere. Viete sa stotožniť s týmto posolstvom tretieho aniela? V takomto zmysle? Amen. Ja áno. Viete si predstaviť, že týmto skutočne bude ožiarená celá zem a že toto zjaví Božiu slávu? Toto si viem predstaviť, že toto bude zjavenie Božej slávy. No na druhej strane, dobre, zase sa vrátim k nám. My sme sa rozhodli pre poslušnosť. S tým našim rozhodnutím pre poslušnosť a za zachovaním Božích prikázaní, s tým sa nesie je spojené veľké nebezpečenstvo, ktoré som spomínal minule. A to nebezpečenstvo je sklon k zákonnictvu. Otázka je, ako rozpoznám, že či tá moja poslušnosť v živote je zákonnictvom, alebo to, k čomu ma Kristus pozýva a skutočne prežívam to ospravedlnenie z viery. Ako to rozpoznám?
Potrebujem aj Božiu milosť.
No, ako to poznám?
Láskou.
Pán Ježiš čo povedal? Po ovoci. Ono sa to nedá poznať, pretože to je otázka vnútra. Je to otázka pohnutok. Ja nedokážem povedať, že označiť, no, ty si legalista, ty si zákonník, ty si sa rozhodol pre poslušnosť. Ja to nedokážem, to nedokážeme vidieť. Či si na tom zakladám. Ale Pán Ježiš hovorí, po ovoci. No a Pán Ježiš hovorí ešte jednu vec. Podľa čoho poznáte, že ste moji učeníci? Ak budete mať lásku medzi sebou. Osobne som presvedčený, že toto je rozpoznávací znak. Jeden. My nedokážeme to posúdiť. Ale pokiaľ nemám lásku v srdci, pokiaľ ma Kristova milosť nezmenila a nepriviedla k láske, pravdepodobne moja poslušnosť je zákonníctvo. Takže to máme jednu stranu. Rozhodnutie pre poslušnosť, veľké nebezpečenstvo, že nás to dovedie k zákonníctvu. Tá druhá strana, ktorá dnes zaznieva, to by som chcel povedať, je dôležitá čo? A apoštol Pavel polemizuje v Rímanom. Aká je tá cesta? Je to sloboda v Kristovi, ďalej sme vedení nie literou zákona, ale čo? Kým? Duchom. To je tá druhá strana. Dôraz na vedenie duchom a dôraz na slobodu v Kristovi. Ale i táto strana má svoje nebezpečenstvo. A viete, aké je nebezpečenstvo tej strany? Ja ho nazývam liberalizmus. alebo ten progresívny adventizmus. Čiže na jednej strane máme zákonníctvo a, by som povedal, historický adventizmus, ten extrém. Na druhej strane máme slobodu v Kristovi, vedenie duchom, ale nebezpečenstvo liberalizmu. A teraz otázka, ako rozpoznám? Či prežívam skutočnú slobodu v Kristovi a som vedený duchom, alebo je to falošná sloboda a je zo mňa liberál. Zase po ovoci. Tým jednotným znakom v obidvoch prípadoch je opäť to spojenie týchto dvoch vecí. Tu sú tí, ktorí zachovávajú Božie prikázania a majú vieru v Ježiša Krista. Aj v tomto prípade je to spojenie týchto dvoch vecí. Ešte jednu myšlienku som chcel v súvislosti s týmto povedať. Nielen naše deti, ale aj ľudia okolo nás vo svete sú dnes veľmi citliví na to, či to naše náboženstvo je skutočné alebo predstierané. Možno my to nevieme rozpoznať. Možno Laodicea, my to nevidíme. Ale naše deti to poznajú, že či ja som sa rozhodol pre poslušnosť, pretože moji rodičia ma k tomu viedli a je dôležitá a Krista nemám vo svojom živote. A tiež i ľudia okolo nás vo svete to tiež poznajú a cítia v našom živote. A keď si kladieme otázku, prečo niekedy naše deti neprijímajú našu vieru? Prečo ľudia okolo nás neprijímajú našu vieru? Nie je to preto možno, že nevidia v našom živote Krista. To najpodstatnejšie. To je to ospravedlnenie z viery. To je to, to kľúčové, to je to posolstvo, ktoré bolo prinesené v roku 1888 na konferencii. Aby Kristus bol prvý a ten najdôležitejší, ktorý nás povedie, ale k zachovovaniu Božích prikázaní. A ešte jeden text, ktorý vlastne mi pomohol pochopiť. Pomohol pochopiť to posolstvo i tretieho aniela a pochopiť otázku ospravedlnenia z viery. A to je Jeremiáš 31 až 34. Jeremiáš 31 až 34. To je známy text. Tá časť je nazvaná Nová zmluva Hospodinova s Izraelom. Jeremiáš 31. kapitola od 31. verša. A tam budem čítať až po ten 34. Hľa, idú dni, hovorí Hospodin, že učiním s domom Izraelovým a s domom Judovým novú zmluvu. Nie takú zmluvu, akú som učinil s ich otcami toho dňa, ktorého som ich pojal za ruku, aby som ich vyviedol z egyptskej zeme, ktorú to moju zmluvu oni zrušili, hoci som ja bol, sa stal ich manželom, hovorí Hospodin. Lebo toto je zmluva, ktorú učiním s domom Izraelovým po tých dňoch, hovorí Hospodin. Dám svoj zákon do ich vnútornosti a napíšem ho na ich srdce, a budem im Bohom a oni mi budú ľudom. A nebudú už viac učiť druh druha a brat brata hovoriac, poznajte Pána, lebo ma budú znať všetci od najmenšieho z nich až po najväčšieho z nich, hovorí Hospodin, pretože odpustím ich neprávosť a na ich hriechy viacej nespomeniem. Známy text. Akej doby sa týka tento text? Kedy sa naplní? Smrťou Pána Ježiša na kríži. Správne. Ale ja sa musím priznať, keď som niekedy čítal ten text, tak si hovorím, fúha, žijeme v tom texte? A tiež sú tam narážky, budem im Bohom a oni mi budú ľudom. Kde sa to spomína, tá myšlienka? Až Nový Jeruzalém. Zjavení na konci. A ďalej, a nebudú už viac učiť druh druha. No to je v nebi. Bo keby to bolo teraz, tak ja som prišiel o prácu. Nie? No, nebudú už viac učiť druh druha, lebo ma budú poznať každý. A teraz dám svoj zákon do ich vnútornosti, napíšem ho na ich srdce. No to je krásne, však? Dobre, správne. Ja som si hovoril, no určite sa to týka asi až budúcnosti. Ale raz pri Večeri Pánovej, keď príjmame kalich, tak tam sa čítajú slova. Toto je nová zmluva v mojej krvi. A som si uvedomil, wow. Nová zmluva začína byť platná alebo aktuálna smrťou Ježiša Krista. No a čo je v tejto novej zmluve? Je zaujímavé, že opäť sú tam dve veci. Je tam presne vyjadrené Zjavenie 14:12. Tu sú tí, ktorí zachovajú Božie prikázania. Akým spôsobom zachovajú Božie prikázania? Akým? Rozhodli sa pre poslušnosť? Nie. Nie je to ich rozhodnutie, ale je to Božie dielo v ich živote. A tu znova chcem povedať, toto sa nedá rozpoznať. Nedá sa rozpoznať, či som sa rozhodol ja pre poslušnosť Božím prikázaniam, alebo mi ich Boh vložil do srdca, do mojej vnútornosti. To sa nedá rozpoznať. Rozpoznať sa dá len znova po ovoci, ktoré to bude prinášať. Takže to je jedna časť. A tá druhá, majú vieru v Ježiša Krista, aj tá je tam zahrnutá. Viete kde? Úplne na konci. Pretože odpustím ich neprávosť a na ich hriech už nespomeniem. Títo ľudia, tí, čo sú účastní novej zmluvy, žijú podľa Božích prikázaní, ale prečo? Nie preto, že sa rozhodli, ale preto, že Boh dal tie prikázania do srdca. A títo ľudia zachovajú Božie prikázania, ale sú plne zachránení Božou milosťou. Sú im odpustené hriechy. A tu si dovolím povedať, majú istotu spasenia. Ale istotu spasenia, ktorá pramení z vedomia, z prijatia Kristovej spravodlivosti. Z prijatia Jeho rúcha, Jeho milosti, Jeho ospravedlnenia, vedomia, že sú im odpustené hriechy. Ale je to otázka ich vnútorného vzťahu s Kristom a odovzdanosti. A tu nás to privádza späť. Posolstvo Laodicei. Ako končí? Ježiš klope na dvere našho srdca. Ježiš chce vstúpiť do našho srdca. Ježiš chce byť tým prvým. Ježiš chce možno svojou prítomnosťou, tým, že on vstúpi do nášho srdca, nám dať silu, nám dať svoj zákon do nášho srdca, zmeniť nás. A tiež nás uisťuje o tom, že on nám odpúšťa naše hriechy. No a je tam spomenuté i to vedenie, že budú poznať pána. To je veľký dôraz na vedenie Duchom Svätým. Ale to je ďalšia otázka. A to je ten, som povedal, ten život v duchu, o ktorom hovorí Pavel. No. A čo ako cirkev? Za tých 150 rokov. Porozumeli sme tomu posolstvu? Prijali sme ho? A žijeme ho? Keď premýšľam nad tým pnutím, ktoré stále v cirkvi máme, a vrátim sa k tým otázkam, ktoré som si položil, a ktoré, ako rozumieť tomu, čo sa deje. Mňa to privádza k uzáveru a porozumeniu, že ten problém, ten zápas, ktorý si niesli naši priekopníci, si stále nesieme do dnešných dní. A pravdepodobne v tejto oblasti, v oblasti ospravedlenia z viery a prijatia ospravedlenia z viery, ešte je možné, že potrebujeme niečo možno pochopiť, ale zvlášť prežiť. A v tejto otázke, čo sa stalo možno i roku 1888 na tej konferencii, a či to posolstvo bolo prijaté alebo nebolo prijaté, v tomto sa, ako som povedal, cirkev rozdeľujeme. Ani na toto nie je rovnaký pohľad. Jeden pohľad hovorí, to posolstvo tam zaznelo, spočiatku nebolo prijaté, ale následne v priebehu rokoch bolo všetkými prijaté a pochopené. Cirkev urobila reorganizačnú štruktúru 1901 a odvtedy prosperuje v hlásaní posolstva tretieho anjela, čím bude dokončené Božie dielo. A keď bude dokončené Božie dielo, príde Kristus. A ten druhý názor je, že to posolstvo tiež nebolo spočiatku prijaté, ale neskôršie bolo prijaté len teoreticky. A možno aj to je otázka, že či vlastne teoreticky máme túto vec vyriešenú. Či to vieme aspoň definovať. Či to správne definujeme ešte. Toto možno je tiež otázka. Ale na druhej strane ten druhý postoj je, že to posolstvo sa nám doposiaľ nepodarilo uviesť do praxe a žiť. No ale a možno je toto a už to nechcem teraz doťahovať. Po obede budeme o tom diskutovať, keď budete chcieť. Chcel by som len uzavrieť. Že v knihe Kristove podobenstva opäť Ellen Whiteová píše: posledné posolstvo milosti, ktoré bude zvestované tomuto svetu, je zjavenie jeho, vlastne Božieho charakteru lásky. Božie deti sú povolaní zjavovať túto slávu. V ich vlastnom živote, charaktere majú zjavovať, čo Božia milosť pre nich urobila. A tu si dovolím povedať, že to posolstvo tretieho anjela pravdepodobne to dielo nebude dokončené tým, že budeme ho hlásať skazateľne a že budeme označovať niekoho, kto je možno tou šelmou a varovať pred znameniami a tak ďalej. Ale to posolstvo tretieho anjela bude dokončené skrze životy ľudí, ktorí budú zjavovať Božiu slávu a Boží charakter. A možno aj slovo. Vtedy bude ich slovo účinné. Skôr nie. Pokiaľ by toto bola pravda, tak posolstvo Laodicei je aktuálne. Sú veci asi, z ktorých potrebujeme možno ako jednotlivci zbor, ako spoločenstvo, možno ako cirkev robiť pokánie a prosiť Boha o milosť a priznanie. Nech Pán Boh nám pomáha to pochopiť, to prijať a uviesť do našich životov. To prajem nám všetkým. Amen.